Allt lífs á jörð á loksa deyja og lífs er dögum markaskeið. Sig undir dauðan allt skal beygja og allt fyrir hinna sömu leið. Hinn roskna eik, hið unga strá, er andi drottins blæst þar á. Við er sömu lögum lúta hljótum og lífið allt og hnígagrund. Hve lengi sem við lífsins njótum, það líður þó að dauða stund. En engin veitum stundni stað, þá stefna dauðans kemur að. Menn kalla spurt á ýmsum aldri, þótt ungir séu og hraustir menn. Af hendi dauðans harðri og kaldri, þeir hrifnir kunna verða senn. Því veri sérhver viðbúinn sem viti nærri dauða sinn. Oss best er ráð í tíma að taka og taka að búast hérðan skjótt. Að læra að byðja vel og vaka og vinna fram að dauðans nótt. Og þannig dauðan oft ber að enginn býr sig þá að stað. Ei festum hug við heimsins gæði, þau hverfa burt sem reykur fljótt. Allt heimsins lán er laust á þræði og leikurinn er horfin skjótt, en keppum það að höndla hnoss er haft við getum burt með oss. Að líf er gott ef guð það líður, ei gröfina þó hræðumst vér. Að deyg er gott ef drottin býður, en dauðans neitt ei óski sér. Guð látum ráðum líf og hel, en lifum bæði og deyjum vel. Þó skjótt í burtu lífi líði, ei láti neitt sig hryggja það. Því dauðin líkur lífsins stríði og leiðir himins dyrum að, já sælu ríkur heimför hann til himins fyrir kristin mann. Til duftsins niður dufti nýgur, en dufti síðar rís það af. Til anda guðs upp andin stígur, er anda mannsins fyrrum gaf. Á sælli stund, á sælli stað, það sameinast er hér skilstað.